suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
O să bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună în această dimineață. Este o dimineață specială pentru că avem un subiect special. De fiecare dată când suntem în preajma sărbătorilor pascale, tristețea mea este că de foarte multe ori se vorbește din ce în ce mai puțin despre Hristos și oamenii se concentrează mai mult asupra distracțiilor, asupra aspectului comercial al acestei sărbători. Vrem ca în această ediție a emisiunii să abordăm un subiect destul de spinos în privința acestui moment al crucificării lui Hristos. Se vorba despre motivele care au condus la crucificarea lui Hristos. Știu că de-a lungul timpului s-a vorbit foarte mult despre acest lucru. Știu că în mintea multora încă sunt anumite confuzii cu privire la de ce a murit Hristos. Noi știm în termeni generali că El a murit ca să ne mântuiască, dar aș vrea ca să cumva să detaliem anumite aspecte care sunt foarte importante pentru noi toți. Este o emisiune înregistrată în studio, prin urmare nu putem intra în legătură direct prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Cu siguranță că în calitate de pastor ați abordat de foarte multe ori problema jertfei lui Iisus Hristos, problema morții sale și cu siguranță că v-ați confruntat cu diferite opinii, diferite păreri, diferite concepții, diferite teologii cu privire la moartea lui Hristos. Cum, așa pentru început, cum vedeți locul pe care îl ocupă această imagine a lui Hristos ca jertfă în mentalul contemporan? Când ne gândim la modul în care oamenii sărbătoresc, de fapt este poate greșit spus cum se sărbătorește moartea lui Hristos, cel mult învierea, dar moartea n-ai cum să se sărbătorești, că nu era o sărbătoare moartea. Cum vi se pare această
comemorare mai degrabă?
Comemorare. Cum vi se pare această cumva deplasare de la a comemora un eveniment foarte dramatic spre partea aceasta mai comercială, distractivă? Oamenii, în mintea lor, Paștele se rezumă la a face un grătar cu prietenii, a consuma diferite băuturi, a face un picnic undeva, a merge la undeva în excursie. Cum vedeți această problemă?
Subiectul este unul complex și conține un amestec de comemorare, dar și de sărbătoare. E adevărat că în mod tradițional, cel puțin la poporul român, atât sărbătoarea de iarnă, care încearcă să comemoreze evenimentul nașterii Domnului Hristos, deși nu are nicio bază biblică în ce privește cronologia evenimentului, cât și sărbătoarea aceasta pascală, care se bazează pe Sfânta Scriptură, dar sunt apreciate mai mult pentru aperitiv decât pentru esența în sine. Asta e un specific românesc. Acum, nu este greșit să te bucuri, nu este greșit să stai împreună cu familia, dar cred că dacă nu înțelegi care este semnificația și pentru ce faci și ce faci și de ce te comporți într-un anumit fel și la cine te raportezi, atunci sărbătoarea își pierde semnificația. Cred că este important să punem un cadru al discuției în această ocazie în legătură cu cine l-a omorât pe Domnul Iisus Hristos și să încercăm să stabilim sau să vedem în ce fel vedem această moarte a Domnului Hristos. O vedem ca pe un eșec sau ca pe o biruință? Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos ca pe o victimă sau ca pe un biruitor? Dacă lămurim acest concept, atunci putem să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu posibilii atentator la viața sa, cu posibili vinovați ai morții sale. Dacă putem pune problema în felul acesta.
Da. Evident că atunci când studiem pasajele care tratează momentele când Hristos a fost prins, judecat, condamnat și apoi crucificat, aceste pasaje surprind mai multe categorii de oameni care au contribuit sau au fost implicate într-un fel sau altul în tot procesul judecării, prinde judecării și crucificării lui Hristos. Și luând-o secvențial, evident că fiecare poartă vina, fiecare categorie poartă vina ei. Luând în ansamblu acest episod din Scriptură, descoperim totuși că este o problemă mult deasupra chestiunilor pur pământești. Mm-hmm. Haideți să luăm secționat, pentru că mi-am dat seama, dacă nu încercăm să luăm și secționat și apoi și în ansamblu, putem să deraiem. Și ați amintit foarte bine, imaginea de ansamblu ne ajută să punem piesa de puzzle la locul ei. O primă categorie au fost soldații. În ce măsură soldații au fost sau nu vinovați de tot ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos?
Fără discuție, soldații au fost implicați datorită, în primul rând, serviciului militar pe care trebuiau să-l îndeplinească. Din punctul acesta de vedere, ceea ce au făcut ei a fost practic o îndeplinire a unei îndatoriri. Și n-am nicio îndoială că atunci când participau la astfel de evenimente, o făceau și cu o anumită satisfacție generată de felul în care înțelegeau ei aplicarea pedepsei capitale pentru persoanele care erau socotite vinovate de diverse încălcări ale legii. Era o distracție pentru ei, făcea parte și din datorie, dar din câte am observat citind Sfânta Scriptură, au tras la sorți, au jucat un fel de zaruri cu privire la ce să se întâmple cu cămașa, l-au bagiocorit și ei, atât pe înainte de a pleca spre Golgota, acolo unde a fost biciuit și unde a fost din nou scuipat, pălmuit. Deci, pentru ei a fost un eveniment absolut obișnuit. Cam așa se purtau cu victimele, le desconsiderau, mai ales că aceste victime făceau parte dintr-un popor care le cam crea probleme la capitolul disciplină, evreii fiind recunoscuți ca având un spirit de revoltă și de insubordonare. Așadar că atunci când aveau ocazia, mai ales că din când în când cădeau și dintre soldații romani victime diverselor ambuscade și acțiuni așa numite, hai să nu numesc teroriste, dar acțiuni de sabotare și contrareplică față de supunerea pe care romanii doreau să obțină cu privire la poporul evreu. Și atunci ziceau, ce așa, ne-ați omorât de noștri, hai că ne distrăm și noi cu voi. Într-un fel, ei și-au făcut datoria, în alt fel și-au făcut-o distrându-se sau desconsiderând victima, inclusiv pe Domnul Hristos. Însă, ei n-au făcut pasul hotărător, adică ei nu l-au omorât propriu-zis, ci doar au executat operațiunea numită răstignire.
Ceea ce e interesant este că totuși pe parcursul evenimentelor, unul dintre ei a recunoscut că el este Fiul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, în timpul vieții Domnului pe pământ au fost anumiți soldați romani, chiar și responsabili, cum e sutașul roman din Luca 7, care au avut parte de o relație specială cu Hristos, au cunoscut învățătura sa, au cunoscut puterea sa. Mai târziu, în Faptele Apostolilor, vedem pe Corneliu, care era un temător de Dumnezeu și care se ruga la Dumnezeu foarte serios. Nu putem totuși exclude definitiv responsabilitatea soldaților. E adevărat că ei nu puteau să nu execute.
Absolut.
Riscau să fie executați.
Exact.
Însă este interesant că după acest episod unii recunosc că într-adevăr ce se spunea despre este așa. Avem cumva putem face aplicații contemporane la această categorie a unor oameni care doar execută ordine, dar până unde poți să execuți niște ordine, să te supui dacă știi și ești conștient că, de exemplu, un prinț a credinței știi că lucrurile trebuie să fie făcute în altfel.
Da. În tradiția creștină, deci nu în Sfânta Scriptură, în tradiția creștină, de-a lungul primelor secole de creștinism, există și mărturii în care se povestește că anumiți soldați romani, anumite persoane încadrate în serviciul militar roman, au devenit creștini. Atunci când au făcut lucrul acesta, ei înșiși au fost supuși dezaprobării celor de neamul lor, deși Imperiul Roman avea această înțelegere pentru trăirea credinței personale, indiferent de care era aceasta. Deci există o anumită libertate de trăire a credinței tale, însă în același timp, ca soldat, erai obligat să-ți îndeplinești la timp și fără niciun fel de reținere datoriile pe care, sau ordinele pe care le primeai de la superiorii tăi, inclusiv ordine de genul acesta, în care să iei viața cuiva. Nu doar într-o bătălie, dar chiar și într-o situație în care cineva trebuie executat. Și atunci, problema raportării la conștiința mișcată de Dumnezeu pentru cineva care cunoștea sau a început să cunoască câte ceva despre Dumnezeul lui Israel și despre planul mântuirii prin Iisus Hristos, problema rămânerii în serviciul militar și a respectării tuturor îndatorilor devenea o problemă de conștiință. Și atunci fie te retrăgeai, fie ieșeai din acest circuit închis, fie rămâneai, dar trebuia să execuți niște lucruri care veneau împotriva convingerilor tale sau să suporți consecințele în cazul nesupunerii. Astăzi nu putem spune că lucrurile mai stau exact așa, în sensul că în armatele naționale, în serviciile militare ale diverselor state, și mă refer acum la statele democratice, printre care și România, serviciul militar beneficiază de o anumită asistență spirituală, de o anumită participare a unor persoane care sunt pregătite în domeniul teologic, dar care au și o încadrare în serviciul militar, tocmai în dorința de a asista spiritual pe cei angajați în serviciul militar și pentru a consilia în anumite momente astfel de persoane. Ei bine, de la biserică la biserică, inclusiv Biserica Adventistă are un serviciu de capelanie în domeniul militar, sunt lucruri pe care legislația le prevede cu privire la îndatoririle cuiva care este încadrat în serviciu militar. Serviciul militar astăzi nu este obligatoriu, adică îți alegi cariera militară, dar în același timp te orientezi să vezi dacă poți să îți duci credința, dacă poți să trăiești credința într-un astfel de serviciu militar. De la caz la caz, fiecare hotărăște, depinde de încadrarea pe care o ai și de ceea ce se spune să faci.
Da. Oricum, în ceea ce privește soldații romani, au fost într-o situație ingrată puși atunci. Cred că nu ar trebui să plasăm exclusiv asupra lor responsabilitatea crucificării lui Hristos și, cum spuneați mai devreme, ei au fost niște simpli executanți, nu aveau o altă soluție. Ce putem spune despre Pilat?
Da, deci, înainte de a trece la subiectul ăsta, ceea ce pot să spun este că nu soldații romani l-au omorât pe Domnul Iisus Hristos. Categoric, da. Biblia...
Cel puțin n-au fost factorul decizional.
Exact. Dacă Mântuitorul ar fi dus mai departe suferința în felul în care suferea un condamnat la moarte prin crucificare și ar fi murit datorită efectelor crucificării, atunci am fi putut spune, da, uite, ei au făcut și au acționat. Dar da. Ei au început ceva, însă Mântuitorul a murit mult mai devreme, da, fără nicio legătură cu crucificarea.
Da, vom ajunge la acest lucru. Ce putem spune despre Pilat?
Pilat, alături de Irod, reprezentau pe teritoriile pe care le aveau în administrare puterea Imperiului Roman și sigur că erau interesați de păstrarea unui climat de pace, de liniște și de comunicare și înțelegere cu cetățenii care erau și trăiau în regiunea pe care o administrau din punct de vedere politic, administrativ, da? Pilat a fost amestecat în toată istoria Domnului Hristos doar datorită poziției pe care o avea.
Da, a fost deci, o conjunctură.
N-a plecat de la el, n-a fost o răutate personală, nici măcar nu putem vorbi despre o răutate personală. Pilat s-a manifestat cu o anumită echidistanță și cu un anumit echilibru, ba chiar cu o anumită admirație și dorință de a afla mai multe despre acest inculpat pe care el nu l-a crezut nicio clipă, până la capăt, nu l-a crezut demn sau capabil să primească o astfel de pedeapsă.
Domnule pastor, în Sfânta Scriptură găsim scris în Evanghelie atunci când privim la episodul sau la relația scurtă pe care a avut-o Hristos cu Pilat, întâlnirea dintre cei doi, că Pilat ajunge la concluzia de a pleca și Irod, că Iisus Hristos n-are nicio vină. Mai mult decât atât, constatarea nevinovăției îl obliga să le libereze. Pe lângă acest lucru, Scriptura ne spune că soția lui i-a trimis un mesaj, o scrisoare, prin care îi spunea că l-a vizat pe Hristos. Și l-a visat într-o postură impozantă, ca un împărat și, deși Scriptura spune că spune doar că ea recunoaște că n-are nicio vină Hristos. A pătimit mult din pricina lui.
Să n-ai nimic de a face cu acest.
Exact, adică evident că soția lui a recunoscut ceva ceea ce Pilat nu știa. Totuși, în ciuda acestor două aspecte, recunoașterea nevinovăției și pe de altă parte scrisoarea din partea soției, totuși Pilat alege să nu-l elibereze pe Hristos. Probabil că aici au fost luate în calcul și considerente politice, că a-l elibera pe Hristos producea revoltă în iudaism și se punea rău cu Cezarul.
Da, cu siguranță el nu a acționat conform convingerii pe care o avea și nici conform legislației romane. Întrucât, din punct de vedere legal, nu se preta la a fi condamnat la moarte cazul Domnului Iisus. Însă, el a cedat unor presiuni și de dragul păcii, de dragul liniștii, de dragul colaborării pe mai departe cu responsabilii reprezentanților iudei, a acceptat, chiar dacă a făcut acel gest al spălării mâinilor, a acceptat această hotărâre a tribunalului evreiesc, care nu era însă acoperit legal de justiția romană. Putem să-l găsim vinovat de această slăbiciune.
Da, întâlnim, domnule pastor, mulți pilați astăzi care au de ales între conștiință, între aspectul moral, obiectiv, și între interese politice,
context.
Contextul creat. Cum priviți această tensiune? Pentru că dacă ne uităm de-a lungul istoriei creștinismului, au fost foarte multe decizii luate doar din considerente politice, decizii care au afectat în mod negativ și definitiv biserica în anumite aspecte.
Dacă ținuta ta și principiile tale sunt organizate pe un fundament politic, atunci vei acționa politic, indiferent că faci politică sau lucrezi într-o întreprindere sau slujești într-o biserică. Dacă structura ta, dacă mentalitatea ta, dacă atitudinea ta este una politică, este una care se bazează pe strategii, pe intrigi, pe interese, pe context, pe, da, atunci sigur vei folosi niște instrumente politice. Dacă însă e ca și slujitor al lui Dumnezeu, ca și om care lucrezi pentru cauza lui Dumnezeu, vei lua în considerare doar principiile lui Dumnezeu, vei lua în considerare vinovăția sau nevinovăția, vei lua în considerare binele lucrării lui Dumnezeu și imaginea lui Dumnezeu sau slava lui Dumnezeu, atunci trebuie să-ți asumi riscul de a nu fi pe placul altora, dar să fii cu o conștiință liniștită. Fie că este vorba să acționezi, fie că este vorba să nu acționezi. Dacă motivația ta este că nu este corect, nu este principial, că nu așa ne învață Dumnezeu, atunci nu te vei lăsa ghidat de un joc politic.
Da, este foarte important acest aspect, pentru că, mai ales că Pilat era un factor decizional puternic, era guvernatorul Iudeii în zona aceea, din partea romanilor, și evident că la nivelul acesta deciziile influențează viețile multor oameni, și în cazul în care se observă că la Hristos decizia a fost doar din motive politice pentru, așa cum a spus, a crea un climat plăcut, să se evite conflictele cu iudeii, există riscul ca oamenii să sacrifice dreptatea pe altarul intereselor politice și meschine.
Da.
Și lucrul ăsta este teribil. Este un factor care, din perspectivă omenească, cel puțin pământească, a contribuit destul de clar la crucificarea lui Hristos.
Așa este.
Ceea ce e interesant, că el chiar a avut de ales și a întrebat între Baraba și Iisus Hristos.
A încercat cel puțin două variante de scăpare pentru Domnul Iisus. În primul rând, auzind că Irod este pe acolo, l-a plasat ca să nu stea cu conștiința vinovată. Apoi, văzând că nu mai are ce face, a pus din nou problema, așa cum bine ați spus, în care să fie făcută o alegere. Spera el că mulțimea va alege rațional. Numai că mulțimea n-a mai fost rațională în acele momente.
Vom aborda în următorul punct.
Atunci el n-a mai avut ce să facă. Efectiv, a acceptat presiunea și a lăsat lucrurile să meargă în direcția asta.
Da. O altă categorie care este prezentă în acest proces al lui Hristos este reprezentată de iudei și preoți. Cei care au orchestrat cumva acest... Evident că în Sfânta Scriptură deducem că mulți dintre iudei, mă refer la lideri, aveau o concepție proprie despre cum va fi Mesia. Când Hristos vine și li se prezintă altfel de cum se așteptau ei, evident că a trezit repulsie din partea multor lideri. Însă în același timp aceștia nu puteau contesta dovezile pe care Hristos le aducea în favoarea sa cu privire la mesianitatea sa. Era evident acest lucru. Întâlnim în Evanghelie deseori acest element al invidiei față de Hristos. Încercau să-l prindă cu vorba, încercau să-i întinde curse, să-l pună în situații paradoxale, din care, evident că Hristos ieșea cu brio prin răspunsurile pe care le oferea. O altă idee pe care am întâlnit-o și chiar vreau să o comentăm, teama lor de a nu-și pierde autoritatea în fața poporului. Cum priviți acest lucru? Adică mi se pare totuși destul de copilăresc. Dacă ei l-a așteptat pe Mesia, era evident că Mesia urma să fie regele. Prin urmare, ei nu mai aveau aceeași autoritate ca până prezent. Acum, de ce totuși ei încercau să își păseze autoritatea dacă Iisus era Mesia? Nu era normal să o cedeze? Ei ce își închipuiau? Că pot să fie mai autoritari decât Mesia când va veni?
Ei așteptau, într-adevăr, să vină Mesia, dar nu în felul în care a venit și nu în lucrarea sau în această manifestare pe care a avut-o Mântuitorul. De aici a fost marea problemă. Ei ar fi fost gata să scoată pălăria, dar înaintea unui personaj care să nu fi venit așa pe filiera asta slabă, un copil la așa crescut, nu știu
ce. Conjoanește apostolii în cuți.
Da. Ei ar fi primit un om matur care cu sabia la brâu ar fi îndemnat poporul, ar fi rostit lozinci și ar fi încercat să răstoarne guvernarea romană, cum de fapt s-au lăsat înduplecați de mai multe personalități din acestea, personalități în ghilimele. Se știe că în perioada aceea și înainte și după au fost câteva răscoale puternice care au plecat de la premiza că în sfârșit a apărut Mesia cel așteptat, iar acel Mesia cel așteptat era câte un fanatic din acesta religios și militar, care probabil și pe baza unor disfuncții raționale, mentale, psihice, avea curajul să iasă în față și să facă diverse lucruri provocatoare față de guvernarea romană. Și în jurul lui se adunau zeci sau poate chiar sute de oameni care încercau să se manifeste cu forță, cu violență, implorând și invocând prezența lui Dumnezeu peste ceea ce aveau de gând să facă. Toate aceste revolte însă au fost înnebușite rapid și fără milă de către romani, pentru că se știe că aceștia nu admiteau, nu erau nu erau impasibili față de astfel de manifestări. Deci încercau să taie din fașă. Da, să
strigă orice posibil focar exact. De revoltă.
Acum, venirea Domnului Hristos, înfățișarea Lui, comportamentul Său, mesajul Său, felul în care reacționau oamenii la ceea ce El făcea și spunea, i-a pus pe preoți, i-a pus pe responsabilii religioși ai iudaismului într-o oarecare confuzie. Pe de o parte, nu puteau să nu recunoască impactul asupra mulțimii, nu puteau să nu realizeze faptul că acest învățător chiar are un mesaj, un mesaj consistent și are niște activități care produc niște efecte imediate, vindecări, minuni și așa mai departe, dar lipsa oricărei orientări seculare, lipsa oricărei orientări fizice, lipsa oricărei inițiative imediate de răsturnare, de evoluție, de revoltă, de așa, îi făcea să fie nemulțumiți față de un astfel de personaj și din cauza asta ei nu l-au putut accepta. Și au încercat cu toată puterea, în toate felurile și până la urmă au reușit să îl scoată din schemă, să-l scoată din existență, pentru că spuneau ei, numai în felul acesta, eliminându-l, poporul va fi din nou sub aceeași umbrelă pe care noi am asigurat-o de-a lungul timpului și noi suntem conștienți că înaintea lui Dumnezeu avem această responsabilitate și oamenii trebuie să asculte de noi și nu de un astfel de individ. Iar ei au făcut plan peste plan, au acționat și până la urmă au reușit să ducă la îndeplinire ce și-au dorit.
Da. Domnule pastor, insistăm puțin asupra acestui aspect pentru că de-a lungul timpului, conștientizarea că iudeii au contribuit la moartea lui a generat curentul numit antisemitism. care este total nepotrivit în acest context. În primul rând, trebuie să citim câteva lucruri și vreau să discutăm. În Sfânta Scriptură, când spune că iudeii erau împotriva lui, acolo, cel puțin Ioan, ucenicul Domnului, nu se referă la tot poporul iudeu ca etnie, ci se referă la liderii care s-au împotrivit, pentru că la urma urmei și Hristos era iudeu și, și apostolii erau iudei și principalul grup de credincioși care s-au format chiar la înălțarea lui Hristos erau iudei. Evident că Ioan, când vorbește de iudei ca niște împotrivitori, nu se referă la etnie, la poporul iudeu, ci doar la lideri. Cum priviți astăzi? Pentru că de-a lungul timpului, din fericire, Biserica Creștină a acuzat pe iudeii generațiile ulterioare de moartea lui Hristos, cei care îl omoară pe Dumnezeu. Vi se pare legitimă această atitudine a Bisericii Creștine de-a lungul timpului? Astăzi nu mai este, deși mai sunt anumiți fundamentaliști în creștinism care militează pentru a-i condamna în continuare pe iudei.
Da, nu putem să așezăm întregul popor, întreaga națiune în conul acesta de vinovăție. E clar, au fost foarte mulți evrei care l-au respectat, l-au prețuit pe Mântuitorul și până la urmă l-au urmat. Sunt foarte mulți care au beneficiat de lucrarea și de slujirea pe care Mântuitorul a făcut-o. Foarte mulți oameni nu s-au unit cu gloata aceea, să nu închipuim că au fost milioane de oameni care au asistat la execuția Domnului Hristos, au fost acolo câteva sute,
da?
Însă totul s-a petrecut într-un anumit spațiu destul de restrâns la care au avut acces cei care au dorit și care au fost interesați de acest subiect. În Ierusalim, la momentul acela, erau în jur de 1 milion și ceva de locuitori. E bine, evenimentul acesta n-a atras atenția întregului grup de cetățeni ai Ierusalimului. A arunca vina aceasta asupra tuturor evreilor, nici măcar pentru acea generație, nu este corect. Dar să mai vorbim de generațiile următoare. Când privim acea parte, acel etalon spiritual care era compus din marele preot și toți cei care aveau acces la acest nivel, ar trebui să privim ce spune Sfânta Scriptură. Și am ales pentru ocazia aceasta 3 pasaje în care vorbesc ucenicii Domnului Hristos, în care vocea sau concepția este a celor care l-au însoțit pe Domnul Hristos, care la rândul lor erau evrei. De exemplu, în Fapte, capitolul 2, versetul 36, apostolul Petru, propovăduind Evanghelia mulțimii, le spune: voi l-ați răstignit. Versetul 36, Faptele Apostolului, capitolul 2. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Dar acest voi se referă la grupul acela de bărbați care ar fi dorit să-l linșeze și pe Petru, care erau în continuare înrăiți.
Și erau subordonați celor de la templu, liderilor,
exact,
preoților.
Erau inspirați de viziunea marelui preot și a celor de la templu. Al doilea text pe care l-am ales este în capitolul 3, versetele 12 la 15. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați israeliți, pentru că vă mirați de lucrul acesta, de ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș, ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Iată ce spune un evreu despre alți evrei. Deci creștinii n-au niciun drept, mai ales creștinii provenind dintre neamuri. Da? Cei de atunci, din prima generație și de până astăzi. N-avem niciun drept de a arunca un oprobiu general asupra poporului evreu. Întrucât, iată cum pornesc lucrurile, cei care au fost văduviți cu adevărat de răstignirea Domnului Hristos au fost ucenicii. Ei au suferit cumplit. Iar ei, la rândul lor, erau evrei. Iar ei n-au acuzat tot poporul din care și ei se trăgeau. A acuza poporul evreu în întregime că este vinovat de moartea Domnului Hristos înseamnă a acuza și pe ucenicii săi care erau tot evrei. A acuza pe cei care s-au convertit la un an, la doi, la cinci, la zece ani după răstignirea Domnului Hristos. A fost oameni care atunci au văzut lucrurile într-un fel sau poate chiar au avut o înclinație ușoară spre a crede poziția preoților și mai târziu s-au luminat și au zis nu, nu este bine. Și l-au acceptat pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Mântuitor al vieților. Așadar, posibilitatea de a fi recuperat din sânul poporului evreu ca individ a fost atunci, a fost de-a lungul istoriei și este și astăzi. Nu putem vorbi despre o vinovăție a întregului popor doar pentru că ei sunt evrei. Cu privire la răstignirea Domnului Hristos și la lepădarea sa, conducătorii au purtat o vină importantă și iată, nu s-au sfiit să o răstească chiar ucenicii Domnului Hristos. Iar în capitolul 5, tot de aici din Faptele Apostolilor, tot Petru, stând de vorbă de data aceasta cu marele preot, aș vrea să citesc versetul 17. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostoli și au aruncat în temnița de obște. Și versetul 30, Dumnezeul părinților noștri, spunea Petru, a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Am ales aceste versete pentru a arăta că acei indivizi, acei reprezentanți evrei care au purtat la vremea aceea o răspundere religioasă, au jucat un rol important în răstignirea Domnului Hristos și chiar sunt incriminați de apostolii Domnului Hristos cu această acuză. Voi l-ați răstignit, voi l-ați omorât. Pe de altă parte, în Ioan capitolul 10, de la versetul 17 și chiar și versetul 18, Domnul Hristos a rostit niște cuvinte care ne ajută să vedem lucrurile și într-o altă lumină. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu.
Vom aborda problema aceasta în ultima parte. Da, este o mare provocare pentru că, de ce să nu recunoaștem, în perioada medievală au fost câteva cruciade care s-au îndreptat și împotriva evreilor și nu mi se pare deloc normal, chiar dacă nu l-ar fi primit pe Hristos, chiar dacă și acum n-ar fi de acord cu Hristos, este alegerea personală. Uh-huh. Nu pot să-i acuze de deicid de vreme ce nu au fost factori decizional direcți în privința aceasta. Un alt personaj, poate cel mai blamat, cel mai demonizat, este Iuda Iscarioteanul. Iuda avea proiectul său politic. Este foarte interesant că Iuda era un istoria lui în relația cu Hristos începe cu o autoinvitație. E foarte interesant de ce și-a dorit să facă parte din cercul lui Hristos. Explicația poate fi simplă. El a crezut că Hristos este trimisul lui Dumnezeu. Cum vă explicați că până la urmă, deși Iuda s-a autoinvitat și a dorit să fie în cercul lui Hristos, până la urmă Iuda a ales să-l vândă pe Iisus Hristos? Haideți să cumva să discutăm această problemă.
În primul rând, așa cum ați spus, Iuda nu era un personaj lipsit de înțelepciune, lipsit de valoare. Era un tip cu personalitate, era un tip bine orientat în viața aceasta și care credea că s-a urcat în trenul vieții sale, cel mai bun tren posibil. Adică lui nu i-a luat mult să înțeleagă și să ia această decizie care credea el că urma să-i schimbe viața pământească în bine. Și-a dat seama de potențialul Mântuitorului, și-a dat seama de ceea ce ar declanșa dacă Mântuitorul a lucrat într-un anumit fel, și credea că el are soluția. El credea, se credea un fel, sau își dorea să fie consilierul mesianic, care să-i spună lui Dumnezeu ce și cum, când, unde. A ocupat o poziție importantă între ucenici, mai bine zis, s-a strecurat foarte ușor până la zona financiară, a ținut punga tot timpul cu bani la brâul său și a fost numit, dacă vreți, trezorierul sau casierul discipolilor, comunității de discipoli ai Domnului Hristos. Foarte bine a spus că el nu a fost chemat anume de Domnul Hristos, dar a fost acceptat atunci când s-a autoinvitat, deși Mântuitorul a știut exact cine este, cu ce motive vine și ce urma să facă. Atunci când a sosit momentul, atunci când Iuda și-a dat seama că ar putea să în sfârșit să-l forțeze pe Mesia, pe Domnul Iisus, să acționeze ca Mesia, atunci a încheiat acel mic contract de vânzare a Mântuitorului, nu neapărat pentru bani. Banii n-au fost foarte mulți. Prețul a fost doar de 30 de arginți, prețul unui sclav. Nu era o avere în sine. Nu banii l-au motivat, ca dovadă că ulterior, după ce și-a dat seama ce a făcut și în ce s-a băgat și cum a ieșit, el s-a dus și a dat banii înapoi. Ar fi putut să meargă să spună: domnule, am bani, acum mă duc, intru în primul bar, mă îmbăt și uit de toate și asta este. Nu, el a dus banii înapoi, a aruncat și a dat seama în ce a intrat, dar a fost tardiv. Tot timpul el a lucrat cu o anumită reținere față de Domnul Hristos. Tot timpul a avut în mintea lui această dorință de a se face cum vrea el.
Vreau să fie artizanul împărăției.
Da. El a sperat foarte mult că atunci când Mesia va face ceea ce credea el că va trebui să facă, îl va aprecia, îi va mulțumi și îl va așeza într-o poziție onorabilă. Numai că el nu a înțeles că în privința Domnului Hristos nu putea niciun om să intervină între el și Tatăl și să se facă altfel decât a stabilit Tatăl pentru Fiul. Dar ceea ce a făcut Iuda, spune Domnul Hristos însuși, lucrurile trebuiau să se întâmple în felul acesta, dar vai de cel, vai de cel prin care urmau să fie aduse la
îndeplinire. Pastor, este evident, dacă ne luăm profilul Iuda, el era un om capabil, un om pregătit din punct de vedere intelectual, un om cu un proiect politic bine pus la punct, un om care îl simpatizează pe Hristos, dar în același timp un om care mai degrabă se folosește de Hristos pentru a-și atinge un țel politic. Cum priviți un Iuda reactualizat?
Profilul acesta se poate regăsi în foarte mulți oameni care își zic că sunt creștini. Sigur, nu mai poți așeza lucrurile exact în aceeași dimensiune. Dar orice încercare de a lua asupra ta, de a crede că judecata și înțelepciunea ta vor fi suficiente pentru a face ceva pentru Dumnezeu chiar, te aduce pe profilul lui Iuda. Orice încercare de a îți impune părerea ta, opinia ta, în a realiza ceva cu scop nobil, spiritual, călcând peste principii, călcând peste dovezile de călăuzire ale lui Dumnezeu, te expune la același pericol și la același păcat. Astăzi nu mai poți să-L vinzi pe Domnul Hristos ca persoană, dar astăzi poți să-ți vinzi frații tăi de credință, astăzi poți să te porți într-un mod
Da, îl poți vinde spiritual.
Da, da, nedemn și, și poți aduce o cară asupra lucrării lui Dumnezeu chiar. Aduceți-vă aminte de Simon Magul. Domnul Hristos deja înviase, domnul, lucrarea sa continua și Simon Magul vine și spune: domnule, vreau și eu să mă fac aici un loc,
plătesc ca Duhul
să,
Sfânt.
Da, să am și eu un beneficiu, uite, mi-acord serviciile mele financiare, îmi dați și mie o slujbă, îmi dați și mie ceva de făcut și...
De acolo vine și simonia, da, cuvântul,
da,
simonie.
Da. Ori, din fericire, atunci astfel de persoane au fost excluse. Și Anania și Safira
pentru
reprezintă...
Erau, și, erau în fruntea bisericii și persoane foarte integre, ei, care nu tolerau compromisurile.
Din păcate, în vorbim de creștinism în general, nu doar despre o anumită biserică.
Da, nu. Deci nu vorbim de
confesional. Vorbim despre creștinism în general. Putem să observăm de-a lungul istoriei și vorbim și despre realitatea de astăzi, că spiritul acesta n-a dispărut niciodată. Și din când în când se manifestă. Și uneori destul de frecvent. El întotdeauna va aduce consecințe urâte asupra acelor persoane și vor aduce lucruri care vor face ca Evanghelia să înainteze mai greu sau să creeze mari prejudecăți pentru cei care au fost afectați într-un fel sau altul. Și iarăși lucrurile sunt foarte grave. Și din cauza aceasta, Domnul Hristos este la fel de deranjat și de supărat și de afectat și astăzi și de-a lungul istoriei, ca și atunci când El însuși a fost victima acestui plan omenesc atât de perfid. Să ne ferească Domnul să fim într-o astfel de ipostază, pentru că a fi Iuda nu este un lucru foarte greu. A împărtăși spiritul lui Iuda este un lucru destul de frumușel pentru firescul din noi și suntem tentați de multe ori să apucăm pe astfel de cale.
Este acest spirit al unui proiect personal, este foarte comun astăzi. Mm-hmm. Pentru că îmi dau seama că în concepția socială, mă refer în o societate creștină, de multe ori Dumnezeu este folosit pentru un interes personal, chiar dacă este nobil acel interes. Uh-huh. Dar prin simplul fapt că tu te pui pe tine în centrul atenției, că vrei tu să realizezi ceva prin Dumnezeu, lucrul acesta trădează un profil așa cum era lui Iuda. Nu știm ce spera Iuda, dar este evident că văzând că nu i-au ieșit planurile, a spus mai devreme, a mers, a dat bani înapoi și și-a dat seama că a făcut o gafă puternică. Da. Este trist că se întâmplă astfel de cazuri și din nefericire și stau să mă gândesc asta, dacă nu cumva biserici întregi la nivel confesional se comportă ca un Iuda care îl vinde pe Hristos prin faptul că renunță la învățăturile pe care le-a dat Hristos, la anumite principii foarte ferme ale Scripturii, pe temiri ce interese politice, chiar interese confesionale, din dorința de a fi mai mulți, de a avea cât mai mulți adepți, coborând standardele, astfel încât tot să poată intra în biserică. Sunt foarte multe aspecte.
Da, istoria este plină de astfel de exemple. Important este să învățăm din greșelile altora și să nu le facem pe ale noastre, pentru că tentația este extraordinară.
Și ultima categorie, domnule pastor, este de fapt mai mult la nivel de teologie. Nu niște persoane l-au răstignit pe Hristos, ci păcatele lor, celor din timpul său și ale noastre, păcatele lumii. Și aduc două texte din Scriptură în fața dumneavoastră. Un text din 1 Ioan 2:2, unde ni se spune: El este jertfa pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii lumii. Iar în Ioan 1:29 găsim scris, este declarația lui Ioan Botezătorul: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum primiți acest ultim motiv?
Mă reîntorc la ceea ce am afirmat la începutul emisiunii. Depinde cum privim jertfa Domnului Hristos. Dacă o privim ca pe o pierdere sau dacă o privim ca pe o biruință. Dacă privim pe Mântuitorul ca fiind o victimă sau ca fiind un biruitor. Fac această precizare și întăresc o idee pe care aș vrea să o reținem în urma acestei emisiuni. Domnul Iisus Hristos, înainte de a veni pe pământ, în planul pe care Dumnezeu l-a făcut din veșnicie, a fost conștient că va veni să moară. Vizita sa pe pământ n-a fost una turistică, n-a fost una de agrement, ci a fost una cu o responsabilitate spirituală, cu o responsabilitate extraordinară sub aspectul consecințelor. Nu putea decât să moară. Dacă n-ar fi fost urcat pe cruce, spun unii, ce s-ar fi întâmplat? Mântuitorul tot ar fi murit. Ceea ce l-a omorât, apropo de întrebarea pe care ați spus-o, au fost păcatele pe care și le-a asumat, păcatele întregii omeniri.
Oricum, el a murit mult mai devreme decât Tâlharii și nu răsărirea în sine l-a omorât.
Exact.
Mai devreme,
exact. Asta este ceea ce trebuie să ne rămână în minte cu ocazia sărbătorii Paștelui. Noi nu comemorăm o deziluzie, o dezamăgire, nu comemorăm o victimă, ci comemorăm un biruitor. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât
l-a dat pe singur.
Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu și când spune a dat, se referă la a-L da la moarte.
Și l-a dat definitiv.
Exact. Și noi nu puteam fi mântuiți fără moartea Domnului Hristos.
De fapt, moartea ispășitoare, nu învierea.
Exact. Ceea ce a cerut moartea Domnului Hristos a fost păcatul omenirii, păcatele noastre ale tuturor, care nu puteau fi absolvite decât
și
dacă...
Și Dumnezeu trebuie să fie consecvent cu sine însuși.
Exact. Dacă călcătorul legii nu primea o ispășire egală cu dătătorul legii. Și atunci asta a cerut jertfa Domnului Hristos. Nu evrei, nu soldații, nu Iuda.
Eu a fost cumva aspectul terestru, uman, dar la nivelul divin, Dumnezeu l-a
exact, dat pe Său. Exact, exact. A fost o voință divină și aș încheia cu acel text pe care l-am rostit. Tatăl mă iubește, Ioan 10 cu versetul 17 și 18, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Domnul Hristos și-a dat viața.
Da.
El a fost așezat pe cruce, dar viața nu i-a fost luată nici de soldați, nici de preoți, nici de Iuda. El și-a dat-o pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru toată omenirea.
Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte. Cu siguranță trebuie să medităm mult la acest aspect. Spuneți ascultători, cu siguranță că și dumneavoastră aveți desigur în minte aceste motivații sau motivele emoției lui Hristos. Vreau să vă citesc pentru final câteva texte din Scriptură. Apostolul Pavel ne spune în Epistola către Romani, pe El, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. În Ioan 3:16 s-a citit deja, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singur Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, deci Dumnezeu a dat. Și încă un text în Roman, spune Pavel, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. La întrebarea cine l-a omorât pe Hristos, răspunsul Scripturii categoric este că păcatele noastre, păcatele tuturor oamenilor, și dacă vrem să îl comemorăm pe Hristos în mod cinstit, autentic și onorabil, este ca să renunțăm la păcatele noastre, nu să-i acuzăm pe cei din vechime, ci să renunțăm la păcatele noastre și astfel putem să dăm dreptate lui Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare. La revedere!